Бишкекте таңкы саат 8, ООДА Азаттык радиосу. Саламатсыздарбы кадырман радио көрөрмандар, Азаттык 14 ноябрь шейшемби күнкү таңкы берүүлөрүн баштайт. Алдыдагы мүнөттөрдө сиздер өлкө ичиндеги акыркы жана дүйнөдөгү орчундуу жаңылыктарды уга аласыздар. Эмес алдыдагы жарым саатта. Өмүрбек Бабанов Жогорку Кеңештеги Республика Ата Журт фракциясынын лидерлигинен өз арызы менен кетти.
Бул киши шайлоо жүрүшүндө өтө кескин оппозиция катары сайланып, оппозициядагы киши болуп калды.
Францияда 2 жыл мурунку болгон терактардын курмандыктары эскеришти.
Бир нече куралчан топ адегенде Париждин чеке жагындагы Сен-Дени конушунда орун алган Стад де Франс стадионунда бомбасын жардырган.
Өкмөт башчысы Сапар Исаков жол коопсуздугун камсыздоо боюнча иш-чаралардын планын аягына чыгарууга тиешелүү тармак жетекчилерине бир апталык убакыт берди. Толкундан алыстабаңыз. Бүгүн бизге кабарларды улам жаңылап Нуржан Токтоназаров айтып турмакчы. Азыр кесиптешим алдыңкы 5 мүнөттө акыркы жаңылыктар менен камсыздайт.
Рахмат Самат, саламатсызбы. Бишкек шаардык соту бийликти күч менен басып алууга аракеттенген деп айыпталган элдик парламент уюмунун 4 мүчөсүнүн доо арызын карайт. 1-май райондук сотунун быйыл 17-апрелдеги чечими менен 20 жылга кесилген Эрнест Карбеков, 12 жылдан эркинен ажыратылган Кубанычбек Кадыров менен Бектур Асанов шарттуу жазалган Дастан Сарыгулов боюнча жараян жабык өтөт. 13 ноябрда Бишкек шаардык соту элдик парламент кыймылынын дагы 5 мүчөсүнүн даттануу арыздарын караган. Быйыл 2-августта 1-май райондук соту Бекболот Талгарбеков менен Төрөбай Колубаевке 14 жылдан, Марат Султановко 10 жыл жаза мөөнөтүн берген, ал эми Александр Гусевти 6, Тойгонбек Калматовту 5 жылга шарттуу түрдө кескен эле. Соттук коллегиянын кечээки чечими менен Калматов жана Гусев гана жазасын мөөнөтүн өтөп бүттү деген негизде сот залынан бошотулду. Марат Султановко козголгон кылмыш иште улут аралык кастыкты козгоого чакырык беренесине өзгөртүштү. Анын камактагы мөөнөтү ошол бойдон калды. Калгандары боюнча райондук соттун чечими өзгөртүлгөн жок. Элдик парламент оппозициялык кыймылынын мүчөлөрү 2016 жылдын май айынан бери УКМКнын тергөө абагында кармалып келген. Алар камакка алынгандан кийин саясий туткундарды коргоо комитети түзүлүп, аны Сапар Аргынбаев жетектеген. Ал сот чечимине укуктук баа берүү боюнча аракеттер көрүлүп жатканын Азаттык радиосуна билдирди.
Акыйкат сот жок дегенге биз ушундай эмеге келдик. Түмүлгөндөй эле болуп баратабыз. Бир коомдук комиссия ошолордон мындай эме таап туруп, бүгүнкү күндө ошо юридический баа бере турганга биз материалдарды даярдап атабыз. Ошол жакында силерге дагы беребиз.
Соттолуучулар өздөрү жана айрым жарандык активисттер алар саясий негизде камакка алынганын далили жок соттолгонун белгилеп келишет. Эки сот тең башынан аягына чейин жабык өттү. Евробиримдик Венесуэлага курал жарак ташууга чектөө киргизди. Аталган уюм Венесуэла менен байланышы бар жарандардын активдерин токтотуу боюнча документ да кабыл алды. Евробиримдиктин билдирүүсүндө санкциялар демократиянын эрежелерин жана адам укуктарын бузган бардык адамдарга карата колдонулат деп айтылат. Чектөөлөрдүн алынышы өлкөдөгү кырдаалга көз каранды. Быйыл апрелде Венесуэланын президенти Николас Мадуронун ыйгарым укуктарын кеңейтүү аракетинен кийин өлкөдө жапырт каршылык акциялары башталып, бир нече айга созулган. Кыргыз өкмөтү кумтөрдүн иши менен таанышат. Ага жарандык коомдун айрым өкүлдөрү жана журналисттер дагы катышышы мүмкүн. 10 ноябрда Бишкекте жарандык активисттер менен суу кодекси талкууланган учурда вице-премьер-министр Дүйшөнбек Зилалиев биргелешкен сапар бүгүнкүгө белгиленгенин билдирген. Өткөн аптадагы жыйында тараптар суу кодексине сунушталган өзгөртүүлөр боюнча мунасабат таап алган эмес. Зилалиев мыйзам долбоорго каршы чыгып жаткандарды жеринде Давыдов жана Лысый мөңгүлөрүнүн абалы менен таанышып келүүнү сунуштаган. Жогорку кеңештин агрардык саясат, суу ресурстары, экология жана аймактык өнүгүү боюнча комитети 31 октябрда суу кодексине киргизилген өзгөртүүлөрдү 3 окууда добуш берүүгө жөнөткөн эле. Өкмөт иштеп чыккан мыйзам долбоорду алтын казуучу компанияларга айрым учурларда мөңгү аймактарында иш жүргүзүүгө уруксат берүү сунушу камтылган. Бийлик кумтөргендеги Давыдов жана Лысый мөңгүлөрү эрип түгөнүп калгандыктан кен казууга уруксат берүүнү сунуштоодо. Эгер документ парламенттин жалпы жыйынында каралып, жактырылып ишке кирсе, кумтөргенин иштеткен канадалык Центрголд компаниясы бул эки мөңгүлөрдү тоскоо колдуксуз иш жүргүзө алат. Буга экологтор каршы чыгып, мыйзам долбооруна өзгөртүү кирсе айлана чөйрөгө олуттуу зыян алып келет деген негизде аны четке кагууну парламенттен талап кылып жатышат, акцияларды уюштуруп келишүүдө. Түркия менен Орусия Сириядагы абалды жөнгө салуу боюнча кызматташат. Анкара менен Москва Сириядагы жаңжалды саясий жол менен чечүүнү макулдашканын Түркия президенти Реджеп Тайип Эрдоган кече Орусия лидери Владимир Путин менен Сочидеги жолугушуудан кийин билдирди. Эрдоган Түркиянын айыл чарба товарлары Орусияга ташылып жатканын жана эки тараптуу соодага киргизилген мурдагы чектөөлөрдүн дагы алынышын каалай турганын айтты. Сүйлөшүүлөрдөн кийин өткөн маалымат жыйынында Владимир Путин Орусия менен Түркия аккуюу атомдук электр станциясынын алгачкы реакторун 2023 жылга карата ишке киргизүүнү пландап жатканын маалымдады.
Что касается двухстороннего сотрудничества, можно сказать, что наши отношения...
Путин Сочиде Эрдоган менен жолугушуунун алдында эки өлкөнүн алакалары толугу менен калыбына келтирди деп келди деп эсептей берсе болорун дагы айтты. Жолугушуунун жүрүшүндө 2016 жылы Орусия менен Түркиянын ортосундагы товар алмашуу 30% төмөндөсө, бул жылдын 9 айында эле 38% өскөнүн айтты. Орусия менен Түркиянын мамилеси 2015 жылы ноябрда Түрк аба күчтөрү Сирия чек арасына жакын жерде орусиялык согуштук учакты атып түшүргөн. Андан кийин кескин начарлап кеткен болчу. Андан кийин тараптар алаканы калыбына келтирүү боюнча бир нече ирет сүйлөшүүлөрдү жүргүзүшкөн. Жалал Абад шаарынын мэрин шайлоо 23 ноябрга белгиленди. Борбордук шайлоо комиссиясы билдиргенде тиешелүү чечим кече кабыл алынды. Ага ылайык мэр шайлоо 23 ноябрда өтүүгө тийиш. Аны уюштуруу жана өткөрүү Жалал Абад шаардык аймактык шайлоо комиссиясына тапшырылды. Буга чейин 9 ноябрда жаңыдан шайланган шаардык кеңештин биринчи сессиясы өткөн. Ага чейин шаардык кеңеш көп жолу жыйынга чогулуп алган эмес. 2016 жылдын 11 декабрында шайланган депутаттар мэр шайлоонун алдыйланасында бириге албай ушул жылдын апрель айында өзүн өзү тараткан. 28 майда болсо мөөнөтүнө мурда шайлоо өтүп, анда 6 партия жеңишке жеткен. Самат.
Рахмат Нуржан. Урматтуу радио көрөрмандар, ушул жана башка жаңылыктарды сайтыбызга кирип окуңуз. Дарегибиз azattik.org. Азыр аба ырайы тууралуу маалымат менен таанышып алалы. Бүгүн 14 ноябрда өлкө аймагында жаан чачын болбойт деп синоптиктер айтышат. Күндүз Ош, Жалал Абад, Баткен облустарынын кээ бир тоолу райондорунда гана жамгыр жаашы мүмкүн экен. Батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундуна 4-9 метрге жетет. Абанын температурасы чүйдө күндүз 11-16 градус жылуу, Таласта 15 градуска чейин плюс белгиси менен болмокчу. Ош, Жалал Абад жана Баткен облустарында плюс 12-17, Ысык Көлдө 13 градус жылуу, Нарында 6-11, бийик тоолуу райондордо минус 2 градус сууктан плюс 7 градус градуска чейин күн жылыйт экен. Бишкекте жаан чачын болбойт, шамалдын багыты өзгөрүлүп турат, ылдамдыгы секундуна 6-9 метрге жетмекчи. Абанын температурасы күндүз 14-16 градус жылуу болот. Уктурууду улантабыз, сиздер таңк азаттыкты угуп жатасыздар. Өмүрбек Бабанов Жогорку Кеңештеги Республикада Журт фракциясынын лидерлигинен өз арызы менен кетти. Бабанов өзүнүн лидерликтен кетиши боюнча кенем билдирүү тарата элек. Буга чейин саясий айдыңда анын фракция башчылыгынан кетет деген сөздөр айтылып келген. Президенттик жарышта бийлик талапкери менен негизги атаандаш болгон саясатчы шайлоодон кийин өлкөдөн чыгып кеткен. Ага 4 ноябрда конституциялык түзүмдү күч менен алмаштырууга чакырык таштоо жана улут аралык кастыкты козутуу боюнча башкы прокуратура кылмыш ишин козгогон. Кабарчыбыз токтосун Шамбетов улантат.
Республика Ата Журт партиясы Бабанов фракциянын мыйзам долбоорунун ийгиликтүү ишке ашуусу жана социалдык экономикалык саясатта мурдагыдан да бекем болуусу үчүн ушундай чечим кабыл алган. Бабановдун чечимин фракция мүчөлөрү бүгүнкү жыйында колдошту деген гана кыскача маалымат таратты. Учурда парламентте депутаттардын саны боюнча бийлик партиясынан кийинки экинчи орунда турган Республика Ата Журт фракциясынын мүчөлөрү лидеринин кетиши боюнча пикир айтууда, прессага жабык болууда. Болгону аталган фракциянын депутаты Бактыбек Райымкулов Бабанов өз каалоосу менен кеткенин кыскача маалымдады.
Депутаттар баягы мындай нерсе менен күчтүү эмес, бирок ал киши өзүнүн түшүнүгү менен, өз ыктыяры менен баягы убактылуу фракциянын сакталып калышы, фракциянын дагышы мындан да мындан кийин киштерди така алып бара бергенде ушундай чечим колдош керек деп мен ойлойм. Анткени мен өзүм сүйлөшө алган жокмун, биз бир гана арызын көрдүк, окуганда уктук.
Фракциянын жаңы лидер тандоо маселеси эмки жыйында каралат. Парламенттин иш тартиби боюнча фракциянын жыйындары адатта аптанын жума күнүндө өтөт. Анткен менен буга чейин эле Өмүрбек Бабановду фракция лидерлигинен кетет деген сөздөр тараган. Серепчилер муну өткөн президенттик шайлоого байланыштырышкан. Алардын бири саясат талдоочу Эмиль Жураев мындай деди.
Бабановдун кетишинин себеби бул киши шайлоо жүрүшүндө өтө кескин оппозиция катары сыпаттанып бийлик үчүн социал демократтардын тейлеген бийлик үчүн кабыл алгыс позициядагы киши болуп калды.
Бирок КСДП фракциясынан депутат Рыскелди Момбеков Бабановдун бул саясий жүрүшүнө бийликтин эч кандай тиешеси болбогонун белгилейт. Момбеков Бабановдун чечимин кубаттады.
Негизги сурооң бул баягы бийликтин кысымы болду дегенге мен анчейин кошулгум келбей турат, анткени Өмүрбек Токтогулов кандай кысым болбосун, антип өзү арызчасымак эмес, өзүнүн жан дүйнөсү тарабынан болгон кысым ушундай кадамга барууга аргасыз кылды го. Президенттик шайлоодон кийин бул эми фракция лидерлин кызматына кайра келиш алуу үчүн бир кандайдыр оңтайсыздарды жаратмак. Анан ошондуктан баягы фракциядагы буга чейин анын кетирүүгө камылга көрүп жатат деген маалыматтар чыкпады. Анан ошолордун баарын эске алып, баягы фракциядагы биримдикти, ынтымакты сактап калыш үчүн ушундай кадамга барды деген ойдомун.
Учурда Республика Ата Журт фракциясынын лидерине ким келери ар кандай божомолдонуп жатат. Ал эмес айрым интернет сайттар талапкерлердин болжолдуу ысымдарын жарыялап жиберишти. Анда Республика Ата Журт фракциясынын лидеринин орун басары Талант Мамытов, депутаттар Курманкул Зулышев, Руслан Казакбаев тарталууда. Бирок аты белгилүү эмес депутаттагы шайланып калышы мүмкүн деген божомол бар. Саясий талдоочу Эмиль Жураев канткен күндө дагы бийликке ийкемдүү лидер келет деп эсептейт.
Бул фракциянын жетекчилигине бир чети же ошол социал демократтар менен бийлик менен жакыныраак жана тыгызыраак боло ала турган, иштеше ала турган киши келиши керек. Анан экинчи чети, эгер чынында ошол Бабанов менен өтө тыгыз иштешип, ага өтө жакын болгон кишилердин Республика Ата Журт фракциясындагы орду азайып, алардын салмагы жеңилдейт болуш керек деген ойдомун. Тилекке каршы. Тилекке каршы деген себеби бул деген азыркы кезде өзгөчө маселе. Бул парламентте чыныгы оппозиция деген ошо бийликке сын пикирде боло турган, эки ача пикирде боло турган киши топ барбы жокпу деген суроо пайда болуп атат.
Республика Ата Журт фракциясынын жетекчиси Өмүрбек Бабанов 15-октябрда өткөн президенттик шайлоодо бийликтин талапкери Сооронбай Жээнбековдон кийинки орунду ээлеп 33% добуш алган. Шайлоо алдындагы үгүт өнөктүгү учурунда ал Казакстандын президенти Нурсултан Назарбаев менен жолугушууга барып, мындан улам өлкөнүн ички ишине кийлигишүү маселесине байланыштуу расмий Бишкек менен Астананын ортосундагы мамиле бузулган эле. Бабанов Ош шаарындагы өзбек тектүү шайлоочулар жашаган 10 адыр аймагына барган учурда сүйлөгөн сөздөрү интернетке тарап, айрым жарандар аны кайраштырган чагымчылдык катары кабыл алып, Бабановду жоопко тартууну талап кылышкан. Өмүрбек Бабанов өзү 10 адырда сүйлөгөн сөзү интернетке монтаждалып, бурмаланып тартылган деп билдирген. Чет өлкөдөн туруп жөнөткөн буга чейинки кайрылуусунда ал өзүнө каршы козголгон кылмыш ишин саясий куугунтук катары кабыл алып, айыптоону ойдон чыгарылган саясий мүнөздөгү кылмыш иши деп белгилеген болчу. Токтосун Шамбетов, Азаттык.
Урматтуу радио көрөрмандар, ушул теманы улай биз азыр кененирээк маек менен улантмакчыбыз. Түз байланышта телефон аркылуу саясий аналитик Сейтек Качкынбай бар. Сейтек мырза, саламатсызбы?
Арбаңыздар.
Жакшы, айтсаңыз, мына Өмүрбек Бабанов фракция лидерлигинен өз арызы менен кетип жатат. Албетте, бул маалыматты талкуулоого бизде дагы бир нече себеп бар. Анын ичинде сиз кандай себебин жана эмнеден көрүп жатасыз?
Бунун баары бир бирдиктүү логикалык кыймылга окшоп баратат. Ага чейин билесиздер, спикерди модель алмаштырып таштадык. Негизинен биз эгер парламенттик өлкө дей турган болсок, парламенттик өлкөдө спикерди жумуштан алыш үчүн, анын ордуна жаңы адам келиш үчүн ал жерде аябай күндөлүк маселеге бул суроо коюлуп, ал жерде талкуулар болуп, анан ага конкурент чыгып бир нече кишинин ичинен бирөө тандалып шайланчу да. Андай болбой эле ал бир күндүн ичинде кандайдыр бир дирижердин эле арт карсынан айтканын кылгандай болду да. Бул деле ошондой эле заматта болуп отурат да, окшош экөөчү. Бул деген нерсе саясий аренада мындайча айтканда бийлик оюнча өтүп бараткан бийлик болсо керек, бул жаңы шайланып аткан президентке анча тиешеси жоктой көбүнчөчү. Өтүп бара жаткан бийлик бүт күчтүү оппоненттерин нейтралдаштырып, мындай бир бийликке сын пикир айтчудай же конкурент болчудай күчтөрдү мындай аренадан акырын кууп аткандай сезилет да, ошондой таасир калтырат.
Бул эми Өмүрбек Бабановдун бийлик менен саясий болду деген дагы сөздөр чыгып жатпайбы? Бабановго буга чейин кылмыш иши козголбоду эле, дал ушу ишин токтотуу жана бийликтин басымындагы мындайча айтканда токтотуу үчүн фракция лидерлигинен кетти дегендей, канчалык кошула аласыз ушундайларга, сөздөргө?
Бул ошо баягы өзүңөр айтып кеткендей жогоруда этникалык картаны козгоду дегендей кылып айтып атпайбы? А чынына келгенде мен ал видеону толук көрдүм, бирок ал контекстте эч кандай деле мындай этникалык карта козголгон жок да, окшош нерсе. Ал болгону шайлоодо эгер силерди бирөө коркутса, анда силер ошону коркуткан бийликтин өкүлдөрүнө гана мындай каршылык көрсөткүлө деген сөз боюнча айтылып атат да. Алда бийликтин баарына эмес, ошол эгер милиция коркутса деген сөз. Мисалы окшогон нерселерди алып туруп, кыска ошо жерин гана эгер элге интернеттен кара пиар аркылуу көрсөтө турган болсо, ал эффект Бабановго эле эмес, бийликке деле иштемек, же болбосо дагы бир үчүнчү же төртүнчү оппонентке деле иштемек да. Ошон үчүн бул кадимкидей эле мындай тактикалык кадам болуп атат да бунун баарычы, бийликке болгон оппозициянын же оппоненттерин мындай нейтралдаштыруу депчи, кароого болот да. Ошон үчүн саясий өңү текени көбүрөөк бизге мындай таасир калтырып атат.
Эми мына Республикада Журт фракциясы бул парламенттеги оппозициялык көпчүлүктү түзгөн фракция экенин билебиз. Бирок бул фракция дээрлик баардык учурда эле бийликтин демилгесин колдоп, айтор бийликчил көз караш менен келишпеди эле ушмалга чейин.
Ооба.
Ошентсе да мындан ары фракциянын мындай бийликтин демилгеси долбооруна мындай көз караштары кандай болот дейсиз мындан аркысы?
Мындан ары арине республика бул эбегейсиз.
Урматтуу радио каармандар, тилекке каршы өзүңүздөр уккандай эле маегибиз үзүлүп калды. Биз болсо уктуруубузду улантып берели жана эфирден тышкары эле биз ушул Сейтек Качкынбай менен дагы кененирээк берилбей калган суроолорду дагы берип толуктап сайтыбызга дагы ушул маекте терип жазып коймокчубуз. Анан сиздер дагы ал жактан калган берилбей калган суроолорго жоопторду сайтыбызга кирип окусаңыз дагы болот. Дарегибиз azattik.org. Биз болсо уктуруубузду улантып берели. Кыргызстанда саат 8:17 өттү. Азыр ушул учурдагы жаңылыктардын кыскача мазмунун угуп алыңыздар. Бишкек шаардык соту бийликти күч менен басып алууга аракеттенген деп айыпталган элдик парламент уюмунун 4 мүчөсүнүн доо арызын карайт. Евробиримдик Венесуэлага курал жарак ташууга чектөө киргизди. Кыргыз өкмөтү кум төрдүн иши менен бүгүн кенен таанышат. Түркия менен Орусия Сириядагы абалды жөнгө салуу боюнча кызматташат. Жалал Абад шаар мэрин шайлоо 23 ноябрга белгиленди. Бишкекте диабет күнү акциясы өтөт. АКШда улуттук чек көрүүгө байланышкан кылмыштардын саны өздү. Эмеселер ал жаңылыктар. Францияда 2 жыл мурун болгон терактардын курмандыктарын эскеришти. 2015 жылдын 13 ноябрында куралчан топтор кол салган жерлерге президент Эммануэл Макрон баш болгон жетекчилер барып кетишти. Кененирээк кабарчыбыздан угалы.
Канга боелгон ал күн Франция элинин 130 маркумдун жакындарынын, жарадар болгон 683 кишинин жашоосун түбөлүккө өзгөрткөндөй. Өлкөнүн азыркы тарыхы 13 ноябрга чейин жана ошол трагедиядан кийин болуп экиге бөлүнүп калгандай. Дүйшөмбүдө исламчыл экстремисттердин колунан ажал тапкан 130 кишини Франциянын президенти Эммануэль Макрон жана ошол кездеги мамлекет башчы Франсуа Оланд, Париж шаарынын мэри Ан Идальго, башка расмий адамдар гүл чамбарларды коюп эскеришти. Бир нече куралчан топ адегенде Париждин чеке жагындагы Сен-Дени конушунда орун алган Стад де Франс стадионунда бомбасын жардырган. Дээрлик агауда, Батаклан музыкалык клубунда, бир нече кафеде бейкабар отурган кишилерди туш келди аткылап өлтүрүшкөн.
2 ans passé à ce souvenir.
2 жыл эскерүүлөр менен коштолду. 13 ноябрь жума күн болчу, күн жылуу. Бир жылдан кийин былтыр айтылган убада сөздөр да эсимде. Жарыларыбыз бүтөлүп, аман калгандарга, балдарга тынчтык деген бакытты тартуулайбыз дегенбиз.
деди эскерүү иш чарасында терактардан жабыркагандардын ассоциациясын жетектеген Артур Денуво. Ушул кайгылуу күнү эң көп кишинин каны Батаклан клубунда төгүлгөн. Колдоруна автомат көтөрүп, моюндарына жардыргыч заттарды оронуп алган экстремисттер америкалык Eagles of Death Metal деген рок топ ал жерде концерт коюп жаткан кезде кирип барып, туш келди ок жаадырышкан жана ичиндеги кишилерди барымтага алышкан. 2 сааттан ашуун убакыттан кийин коопсуздук күчтөрү бир жоочуну атып өлтүрүшкөндө, калган экөө дүрмөттөлгөн жабдууларын жардырып жиберишкен. Клубта бардыгы болуп 90 киши каза таап, 200дөн көбү жарадар болгон. Ал терактар үчүн жоопкерчиликти Ислам мамлекети радикал уюму өзүнө алып, өлкөнүн Сирия жана Иракта жихатчыларга каршы күрөшкө катышкандыгы үчүн өч алуу деп атаган. Бирок экстремисттер баары бир утулуп калды дешет Катардагы француздар. Себеби музыканттар Батаклаандагы концерттерин улантышууда. Кафелердин террасаларында кайрадан жаштар отурат. Футбол стадионуна болсо мурункудай эле ышкыбоздор агылып жатат.
Мен сыйкырчы болсом, бит оруларды жок кылмаган.
Кыргызстанда 600дөн ашуун балада ВИЧ илдети бар. Анын 382-сине дарт ооруканада дарыгерлердин адашуусу менен жугуп калган.
Врач акылдуу болуш керек, дарыларды билиш керек, атын билиш керек. Анда биле албаса, доктор болуш мүмкүн.
Азаттык башкалардын күнөөсү менен айыккыс ооруга чалдыккан балдардын жана алардын энелеринин тагдырын баяндайт.
Эч бир пандан башына салбасын да иштерди. Эч бир пандан баласы урбасын.
Баламда күнөө жок да. И мен даям күнөө жок да.
14 ноябрда кечки саат 9:30 ЛТРден дарт тууруган балалык берүүсүн көрүңүз. Дарт тууруган балалык.
Өкмөт башчысы Сапар Исаков жол коопсуздугун камсыздоо боюнча быйыл август айында бекитилген иш-чаралардын планын аягына чыгарууга тиешелүү тармак жетекчилерине бир апталык убакыт берди. Талдоочулар болсо тиешелүү мамлекеттик органдар абалды жөнгө салууда жана коюлган тапшырмаларды аткарууда тажрыйба менен иш билгилик жетишпей жатат деп өкмөттө сындашты. Кененирээк Кубанычбек Жолдошов.
Береке. Өкмөт быйыл 30 августта жол кыймылынын коопсуздугун Өкмөт быйыл 30 августта
урматура жогармандар, кечирим сурайбыз албетте, биз уктуруубузда дагы азыр кененирээк дагы маалыматтар менен улантсак жана ошондой эле азыр бүгүнкү кез бетине барактоого дагы кезек келип жетти. Кесиптешим Шайлыбек Дүйшев бүгүнкү басылып чыккан гезиттер менен дагы кененирээк сөз кылмакчы. Шайлыбек мырза, сөз сизде.
Рахмат. Бүгүн Фабула жана Вечерний Бишкек гезиттери жарык көрдү. Фабула гезитинин майда маалыматтарынан кийин доцент Чолпонбек Сыдыкбаевдин Өкмөт ойлоно турган долбоор деген рубриканын алдында макала жарыялады. Анда ойлоп табуучу Анарбек Эстебесов башында турган топ иштеп чыккан 3-4 багыттагы технологиялар электроэнергияны жана жылуулукту иштеп чыгуунун альтернативдүү булагын жана аны ишке ашыруу менен жарандарды турак жайлар менен камсыздоо көйгөйүндө чечсе болорун тапканын. Бул долбоордун пайдалуулугуна көзү жеткен чет өлкөлүк фирмалар патентин сатып алуу боюнча миллиондогон суммага келишим түзүүнү сунуш кылышканын. Ошондуктан ушул кезде караңгыдан жол таппай турган мамлекет үчүн бул деген чоң мүмкүнчүлүк болорун, андыктан долбоорду колдоого алуу керектигин жазып чыкты. 2 жыл мурун түшүлгөн патрулдук майы жоюлуп, майы эми мурдагыдай иштеген көткөнүн, аты өзгөргөнүн, бирок заты кандай болоор экен деген кесит эми жол кырсыгы азаяр бекен деген суроо менен кайрылып, айрым жарандардан жооп алды. Жол кырсыгы согушсуз кан төгүү деген макалада басылды. 2 күндөн кийин филармонияда айтылуу төкмө маркум Токтосун Тыныбековдун 90 жылдыгы белгиленэрин кабарлады. Кыргызстан борбордук Азиядагы демократиянын борбору же Алмазбек Атамбаевдин 6 жылына саресет деген аталыш менен президенттин ишмердигин баяндаган 2 беттен турган макала жарык көрдү. Кыргыз тулпарлары деген рубриканын алдында Анара Абдыкеевнанын Сайдалбектин кара жоргусу аттуу баяны, врач-невролог Темирбек Бекбоевдун башчысын айлануусу боюнча медициналык кеңеши, акын Үсөнали Исраиловдун жаңырылары, ырчы Тима Мукашевдин маеги, доцент Таалайбек Иманкожоевдун кыргыздар этносу, этнониме туурасында тарыхтагы талаш тартыштарды жаңыча кароо усулунун маселелери деген макаласынын уландысы, жазуучу Качыкналы Сыдыгалиевдин урубайлери, актер Алимжан уулу Кымбатбектин маеги тартууланды. Вечерний Бишкек гезити булсанын премьер жол башаламандыгына каршы деген баштема менен ачты. Ататүрк паркындагы Афган согушунун жоокерлерине турушулган эстеликти эси жок жаштар кайрадан кордоп булгап салганын, өткөн жылы да ушундай кордук болуп кайраңдолгонун, Ататүрк паркындагы эстелик мемориал кечкисин жаштардын чогула турган уюгуна же ушул жерден бирин бири кучактап сүрөткө түшүп, ичкилик ичип, какырынып түкүрүнүп тарап кетчү жайына айланып калганын, бул эси жоктор так ушулар куракта 17 жашында Афган согушуна аттанып, ошол жакта курман болуп, сөөгү сиңтелген темир жашык менен келген чырактай балдарга арналып тургузулганын, бул жер шейит кеткендерди сыйлап, урматтап, эскерип тура турган ыйык жай экендигин эстеп койгонго баштары жетпей келаткандыгын кейиш менен жазды. Гезиттен энергетикага байланыштуу макалаларды, дүң продукция өскөн менен баалар кымбаттап жатканын, ички жана тышкы миграциянын абалын, картошканын баасы кымбаттап баратканын окуйсуздар. Вечерний Бишкек басылмасында ошондой эле спорт жана маданият темасын камтыган баяндамалар да бар. Ушу менен кесип баянынын соңуна чыкты. Сөз кайрадан өзүңүздө.
Рахмат Шалиев Дүйшеев. Баяндама жасаган гезиттерди сиздер дагы гезит өлкөлөрүнө сатып алып кененирээк окусаңыздар болот. Жана ошондой эле биздин сайтыбызга дагы коюлмакчы бул баяндама. Азыр болсо жогорудагы теманы кайрадан берсек, өкмөт башчы Сапар Исаков жол коопсуздугун камсыздоо боюнча быйыл август айында бекитилген иш чаралардын планын аягына чыгарууга тиешелүү тармак жетекчилерине бир апталык убакыт берди. Кубанычбек Жолдошовдун материалы.
Өкмөт быйыл 30-августта жол кыймылынын коопсуздугун жогорулатуу максатында жол коопсуздугунун тутумун реформалоо багытында аткарыла турган иштердин планын атайын токтом менен бекиткен болчу. Анда жол кыймылдарын көзөмөлдөө боюнча 6 багытта иш аткарылмак. Бул иш чаралардын биринчи баскычы өткөн 2 айда аткарылышы керек эле. Анын кечеңдеп жатканын эскерткен премьер-министр Сапар Исаков тиешелүү жетекчилерге планга жетишүү үчүн бир жума убакыт берди. Өкмөттүн маалымат кызматынын жетекчиси Чыңгыз Эсенкулов премьер-министр койгон тапшырмалардын айрым урунттуу учурларына кыска токтолду.
Бир жумалык мөөнөттө Кыргыз Республикасынын өкмөтүнүн жетекчилигине өлкөдөгү жол коопсуздугу тутумун реформалоо боюнча чаралар жыйындысын ишке ашыруу боюнча иш чаралар планын өз учурунда аткарып алган мамлекеттик орган жетекчилеринин жоопкерчилиги боюнча сунуш киргизүүсү, экинчи болуп кыска мөөнөттө кылмыш жана административдик жоопкерчиликти катаалдатууну караган өзгөртүүлөр жана толуктууларды киргизүү жөнүндө мыйзам долбоорун киргизүү, жол коопсуздугун камсыздаган ички иштер органын реформалоо боюнча ишти жыйынтыктоосу, ошондой эле жол белгилерин, жол чыйымдерин орнотуу ишин жыйынтыктоо,
жол кыймылынын коопсуздугуна байланышкан абалды жөнгө салуу боюнча токтоосуз чараларды иштеп чыгууну коопсуздук кеңеши өкмөткө быйыл июль айындагы жыйынында тапшырган эле. Анын негизинде коопсуздук кеңешинин катчылыгы жол коопсуздугунун тутумун реформалоого ылайык 6 чоң бөлүктөн жана 103 бөлүмчөдөн турган 148 иш чаранын планын иштеп чыккан. Бул планга ылайык Бишкек жана Ош шаарларында 30-ноябрга чейин видео байкагычтар орнотулуп, жол эрежесин бузууларды каттоо автоматташтырылышы керек болчу. Сентябрь-октябрь айларында жол коопсуздугун караган жана жарандарга айдоочулук укук берүүчү органдардагы коррупцияны кыскартуу менен бирге адистердин кесиптик даярдыгын күчөтүү чаралары көрсөтүлгөн. Кошумча жол чырактары менен жол белгилерин коюп, кооптуу делген жол тилкелерине тосмолорду орнотуу жана жарыктандыруу жагы тапшырылган. Ошондой эле өлкө боюнча кооптуу жол тилкелерин аныктап чыгып, андагы жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо чаралары планга киргизилген. Коопсуздук кеңешинин катчысы Алмазбек Курманалиев мына ошол иш чараларды аткаруу өз кезегинде өкмөткө жүктөлгөнүн төмөндөгүчө белгилеп өттү.
Координация бул жана комиссияга берилди да. Өкмөттүн комиссиясы бар. Каражат бул бир маселе. Экинчи маселе бул жанагы автоматизация маселелери бар да. Анткени бул автоматизациянын негизинде да видео фиксация, видео байкоо, ошондуктан жанагы Госкомитет информационных технологий бар, ошол мэриялар менен иштеп чыгыш керек бүт кандай болорун. Мэрия жагынан жанагы каржылоо маселеси чечилиш керек да. Анан бул жана единый проект болбосо кыйын болуп калат да. Ошон үчүн единый проект катары киргизип атат да булар. Эгер комплекстүү каралбай калса, бир жага калып калса, иштебей калат да.
Анткени менен коомчулукта өкмөттүн жана тиешелүү мамлекеттик органдардын жол коопсуздугун камсыздоого багытталган пландын натыйжалуу аткарышынан күмөн санагандар жок эмес. Мурдагы вице премьер-министр Абдрахман Маматалиев азыркы өкмөттөгү жаш жетекчилердин арасында жол коопсуздугун көзөмөлдөө жаатында жоопкерчилик жана тажрыйба жетишсиз деп сынга алды.
Жол кырсыгы болсо карап койбостон күндө көзөмөлгө алып аркасынан түшкөн башка нерсе да. 2014-2015 карасаңар реалдуу түрдө жол кырсыктары да азайган, адамдардын каза болгону да азайган. Планыбыз өкмөт тарабынан бекитилген иш чаралардын баарын ишке ашыруу боюнча абдан ырааттуу иш алып барыш керек. Аркасынан түшкөн эч ким жок болуп атат. Булардан улуттук трагедия айланып кетип атат жол кырсыктарычы. тартипти бекемдеш керек. Өкмөт башчысы, анын орун басарлары, акыркы мезгилде булардын дарегине аябай көп сын пикирлер айтылып атат. Жаштык энергия жакшы, бирок тажрыйбадан өткөн эч нерсе жок. Жаштарды алып келип алып мамлекет деген эксперимент эмес да.
Урматтуу радио агармандар, биз усул менен өзүбүздүн уктуруубузду жыйынтыктамакчыбыз. Алгачкы жарым саатты Азаттык радиосунда жаңырган бардык кабар жана баяндарды биздин сайтыбызга берип окуңуздар. Дарегибиз азаттык чекит орг, орус тилиндеги сайтыбыз болсо рус чекит азаттык чекит орг. Бизден алыстабаңыздар, кийинки жарым саатта арай көз чарай программасына жолугабыз. Бишкекте таңкы саат 8:30. Кайрадан эле ободо Азаттык радиосун угуп жатасыз. Алдыдагы жарым саатта сиздерге арай көз чарай талкуусун түзүүдө сунуштайбыз. Кыргызстандын билим берүү жана илим министрлиги билим берүү башкармалыгынын маалыматтык системасын ишке киргизүүгө аракет көрө баштады. Министрлик Кыргызстандагы саясий жана экономикалык система өзгөрүп, улуттук билим берүүнүн ааламдашуу доорундагы билим берүү системасы менен айкалыштыруу жана ага жарамдуу адистерди даярдоо талабы негиздеп түзүүдө. Министрликтин бирдиктүү маалымат система түзүү аракети ишке ашабы? Азаттык радиосунун арай көз чарай талкуусуна бүгүн жооп издей турган негизги суроолор мына ушул. Азыр студиядан коноктор орун алганча акыркы жаңылыктарды уга калалы. Микрофондо Нуржан Токтоназарова.
Саламатсызбы. Бишкек шаардык соту бийликте күч менен басып алууга аракеттенген деген айыпталган элдик парламент уюмунун 4 мүчөсүнүн доо арызын карайт. 1 май райондук сотунун быйыл 17 апрелдеги чечими менен 20 жылга кесилген Дарынас Карбеков, 12 жылдан эркинен ажыратылган Кубанычбек Кадыров менен Бектур Асанов шарттуу жаза алган Дастан Сарыгулов боюнча жараян жабык өтөт. Бул тууралуу саясий туткундарды коргоо комитетинин төрагасы Сапар Аргынбаев Азаттык радиосуна билдирди. Соттолуучулар өздөрү жана айрым жарандык активисттер алар саясий негизде камакка алынганын далили жок соттолгонун белгилеп келишет. Эки сот тең башынан аягына чейин жабык өттү. Евро биримдик Венесуэлага курал жарак ташууга чектөө киргизди. Аталган уюм Венесуэла менен байланышы бар бардык жарандардын активдерин токтотуу боюнча документти кабыл алды. Евро биримдиктин билдирүүсүндө санкциялар демократиянын эрежелерин жана адам укуктарын бузган бардык адамдарга карата колдонулат деп жазылган. Кыргыз өкмөтү кумтөрдүн иши менен таанышат. Ага жарандык коомдун айрым өкүлдөрү жана журналисттер да катышышы мүмкүн. 10 ноябрда Бишкекте жарандык активисттер менен суу кодекси талкууланган учурда вице-премьер-министр Дүйшөнбек Зилалиев биргелешкен сапар бүгүнкүгө белгиленгенин билдирген. Өткөн аптадагы жыйында тараптар суу кодексине сунушталган өзгөртүүлөр боюнча мунасат таап алган эмес. Түркия менен Орусия Сириядагы абалды жөнгө салуу боюнча кызматташат. Анкара жана Москва Сириядагы жаңжалды саясий жол менен чечүүнү макулдашканын Түркия президенти Режеп Тайип Эрдоган кечээ Орусия лидери Владимир Путин менен Сочидеги жолугушуудан кийин билдирди. Путин Сочиде Эрдоган менен кездешүүнүн алдында эки өлкөнүн алакалары толугу менен калыбына келтирилди деп эсептей берсе болоорун белгилеген. Жалал Абад шаарынын мэрин шайлоо 23 ноябрга белгиленди. Борбордук шайлоо комиссиясы билдиргендей, тиешелүү чечим кечээ кабыл алынды. Шайлоону уюштуруу жана өткөрүү Жалал Абад аймактык шайлоо комиссиясына жүктөлдү. АКШда улуттук жек көрүүгө байланышкан кылмыштардын саны өстү. Американын Федералдык иликтөөлөр бюросунун жылдык отчетунда жазылгандай, 2016-жылы бул өңүттөгү кылмыштардын саны мурдагы жылга караганда 5% көп катталган, көп учурда кол салуулардан ооган, жөөт жана мусулмандар жапа чеккени айтылды. Самат.
Рахмат. Эми программабыздын арай көз чарай талкуусуна кезекти берели. Талкууну Бүбүкан Досалиева алып барат.
Рахмат. Саламатсызбы, урматтуу каарман. Кыргызстандын билим берүү жана илим министрлиги билим берүүнү башкаруунун маалыматтык системасын ишке киргизүүгө аракет көрө баштады. Министр Гүлмира Кудайбердиева ага Кыргызстандагы саясий жана экономикалык система өзгөрүп, улуттук билим берүүнү ааламдашуу доорундагы билим берүү системасы менен айкалыштыруу жана ага жарамдуу адистерди даярдоо талабы негиз түзүүдө деп билдирди. Министрликтин бирдиктүү маалымат система түзүү аракети ишке ашабы? Билим берүүнү ишкерликке айланткан тармак өкүлдөрү ага тоскоолдук кылышпайбы? Мектеп менен жогорку окуу жайларда теңчиликти камсыз кылуунун кандай жолдору бар? Бүгүнкү арай көз чарай талкуубузда жооп издей турган негизги суроолорубуз мына ушул. Талкууга билим берүү жана илим министринин орун басары Кудайберди Кожобеков, билим берүү боюнча эл аралык эксперт Кеңешбек Сайназаров катышат. Урматтуу каарман, бул маселе боюнча сизде суроо болсо же пикир болсо талкуунун учурунда 21 94-21 телефонуна чалып, биз менен байланышсаңыз болот. Анда алгачкы суроо Кудайберди мырза сизге, мына билим берүү жана илим министри кечээ билим берүү тармагын реформалоо үчүн келечектүү багыт менен жолдорду аныктап, анан кызыктар тараптардын кызматташуусунун жаңы форматын түзүү жана улуттук өзгөчөлүктү сактоо милдети алдыда турат деп билдирди. Жөнөкөй сөз менен айтканда, билим берүүдө келечектүү багыт кайсы, кандай кызыктар тараптар бар жана кандай формат тандалып жатат?
Саламатсыздарбы, урматтуу радио угармандар. Албетте, биринчиден ошол бүгүнкү күндө өзүңүздөр жакшы билесиздер, өкмөттүк жаңы доору 40 кадам программасынын алкагында ушул негизги багыттардын бири катары ушул билим берүү системасы кабыл алынган. Бул жакынкы 10 жылдык, 20 жылдык, 40 жылдык дагы кандай ийгиликтерге жетебиз. Ошол программа, өкмөттүн программасынын алкагында биз билим берүү жана илим министрлиги бүгүнкү күндө негизги басымды ошол билим берүүдүн мазмунуна коюуда. Ал эми андан сырткары ошол программанын алкагында, жогоруда сиз белгилеп кеткендей, билим берүү системасын башкарууну толук автоматташтыруу маселеси көтөрүлүүдө. Бул жакынкы аралыкта ошол биздин күндөлүк жанагы уюштуруу моменти менен байланышкан, кээ бир учурда болуп атпайбы, ошол жөнөкөй маалыматтардан улам убактыбыз кетип аткан учур бар. Ошон үчүн бир таза коом программасынын алкагында чоң информациялык система, билим берүү системасын башкаруу системасы деген маалыматтык система түзүү этабы башталды. Бул эмнени билдирет? Бул ушул биздин балдар бакчасынан баштап жогорку кесиптик билим берүүгө чейинки баардык билим берүү мекемелери ошол система аркылуу өздөрүнүн жанагы окутуп аткан шарты, зданиясы, корпусу, материал техникалык базасынан баштап баардык окуучулар жөнүндөгү маалыматтарын киргизилет. Бүгүнкү күндө ошол биринчи этабыбыз жыйынтыктоонун алдында турабыз. Ал эми экинчи этабы катары бул жерге ошол ар бир мектептеги балдар бакчасынан баштап жогорку окуу жайга чейинки окуу процессин толук автоматташтырып, ошол министрликтен отуруп биз жалпы анализ кылуучу таблицаларды, отчетторду бул жерден автоматтык түрдө алууга мүмкүнчүлүк түзүлөт. Бул бир чоң багыт. Экинчи багыт ошол бүгүнкү күндө эгерде биздин маалыматтар баардык бакча, балдар бакчасынан баштап мектептерге чейин кире турган болсо, бүгүнкү күндө өтө актуалдуу болуп аткан жанагы балдар бакчасына болгон кезек, мектептерге болгон кезек деген маселелерде бир топ билесиздер, негативдүү ой пикирлер айтылып жүрөт. Ошон үчүн ошол онлайн электрондук кезекке туруу бүгүнкү күндө биз ушул жанагы эле
демек катталып эле коет, анан ошон менен кезек берилет.
Жакын күндөрү ошол онлайн ар бир ата эне онлайн кирип эле өзү каалаган балдар бакчасына, мисалы биринчи этап катары биз балдар бакчасын алып атабыз, ошол катталып канчанчы кезекте турат өзү дайыма мындай бир байкап тура турган мүмкүнчүлүк түзүлөт. Ал эми система тарабынан ошол кезегинин жылышы, кезегинин келгендиги жөнүндө бүт кабарлар айтылып турат. Башка айтканда, эч бир сырткы мындай бир адам факторусуз түз балдар бакчасы менен өзү каалаган жерге катталып кире турган мүмкүнчүлүк түзүлөт.
Мисалы үчүн, Алайда бир бала бакча болсо, ошого кантип катталат? Ал министрлик аны кантип көзөмөлдөйт?
Бул эми жалпы система, ошол кайерде болбосун, Кыргызстандын кайсы бурчундагы балдар бакчасы болбосун, алардын тизмеси, картасы бүт көрүнүп турат. Ошол жерден кирип туруп, мен могул райондогу могул бакчага кезекке турам деп өзү катталып, өзүнүн өзү жөнүндө маалыматтарды толук киргизип коет. Ошол эле мезгилде автоматтык түрдө ошол тиешелүү балдар бакчасына кезекке канчанчы болуп тургандыгы жөнүндө маалыматты алат. Бул эми бир жерден туруп Кыргызстандын баардык территориясы үчүн турганга мүмкүнчүлүк түзүлөт да. Бул эми интернетте сайт аркылуу атайын платформа иштейт. Вот.
Кудайберди мырза, ушул билим берүү боюнча эл аралык эксперт Алмаз Бейшиналиев билим берүүнү реформалоо үчүн эңирде Кыргызстан кандай өнүгөт мындан ары? Кайсы тармакты өнүктүрүү керек? жана ал үчүн кандай адистер керек деген маселени салмактап аныктап алып, анан Кыргызстанга сиңе турган өзгөртүүлөрдү киргизиш керек деп Азаттыкка берген маегинде билдиргенде, эгер сиңбей турганды киргизүүнүн аракет кылуунун деле кереги жок дегенде, анан ал башка өлкөлөрдүн билим берүү формасын жөн эле көчүрүп келип, анан кийин киргизе берсек ал эч кандай натыйжа бербейт деп да баса белгилегенде, ушул жагдайдан алганда мектеп интернетке кошулуп ар бир окуучу компьютер менен камсыз болсо эле сапат жакшырат деп айта алабызбы? Анан же эңирде билим берген мугалимдин билимин, жоопкерчилигин, кесиптик даярдыгын жогорулатуу, анан ошого шарт түзүү зарыл болуп жүрбөсүн?
Албетте, билим берүүнүн сапатыга бул бир эле нерсе фактордон көз каранды эмес, бул жерде өтө көп факторлордон көз каранды. Албетте, биз ошол көпчүлүк учурда ошол билим берүүдү уюштуруу мезгилинде баягы уюштуруу моменттеринен чыга албай калган учурларыбыз болуп калып атат да. Ошон үчүн биринчиден ошол материалдык техникалык база бүгүнкү күндөгү заманбап материалдык техникалар менен камсыздашыбыз керек. Бүгүнкү күндө ошол баардык мектептерди интернет менен камсыздоо деген ошол биринчи кезекте балдардын баардык дүйнөлүк ошол мындай китеп адабият ресурстарына жетүүсү деген максат болуп атат да. Экинчиден ар түрдүү электрондук окуулуктарга жетүү мүмкүнчүлүгү түзүлүш керек. Экинчиден албетте ошол биз экинчи этап катары ошол атайын программадагы таза коом ошол бир компонент катары кирген ошол билим берүү жана илим министрлигинин алдында билим берүүнүн сапатын көзөмөлдөө жана маалымат технологиялар борбору түзүлөт да. Бул борбор ошол биз мындай келип анализдеп көргөнүбүздө көпчүлүк учурда биз ошол мамлекет кандайдыр деңгээлде ар бир мектеп үчүн ошол айлык бергенден баштап канча ресурс коротконо болсо ошонун канчалык деңгээлде эффективдүү коротулуп жаткандыгы жөнүндөгү изилдөө механизмибиз бир аз аксап келген экен да. Вот ошон үчүн бүгүнкү күндө ошол максат ушундай болуп атат. Ошол борбор аркылуу жанагы билим берүү мекемелерин толук аккредитациядан өткөрүү маселеси. Бул аккредитация деген ошол ар бир мектеп 5 жылда бир жолу атайын билим берүүнүн сапатын текшерүү боюнча изилдөөдөн өткөрүлүп ошол аттестат берүү билим берүүсү жөнүндөгү документ берүү укугун алып туруш керек да. Вот ушул борбор аркылуу биз ар бир ушул Кыргызстанда 2,5 миңге жакын мектеп болсо ошонун баардыгын ошол эле учурда жогорку окуу жайлардын баардыгы орто окуу жайлардын баардыгы ошол аккредитациядан өтөт. Бунун артыкчылыгы биз буга чейин бул болуп келген эмеспи деген суроо туулушу мүмкүн. Буга чейин
мындай жол 15-жылы бекитилбеди эле.
Акыркы жолу ошол билим берүүнүн сапатын текшерүү критерийлери уна акыр жакында бекитилди. Бул толук мына эл аралык стандартка туура дал келген критерийлер болуп эсептелет да. Мурда биз мамлекеттик ошондой аттестацияларды жүргүзгөн учурда мурунку аттестациялардын учурунда көбүнчө ошол сандык критерийлерге мындай бир басым жасалып келген болсо бул жерде атайын бекитилген стандарттардын баардыгы сапаттык критерийлер болуп эсептелет. Ал эми ошол билим берүүнүн сапаты канчалык деңгээлде жакшы, канчалык анализденген учурда атайын эксперттердин изилдөөсү менен ошол мектеп жөнүндө жана сиз атап кеткен кызыктар тараптардын пикирлери эске алууга өтө чоң басым жасалат да. Баягында мурдагындай билим берүү мекемеси өзү жөнүндө өзү эле мактап отчетторду жазып өтүп кетпестен бүгүнкү күндө ошол окутуп аткан окуучулары, бүтүрүүчүлөрү, иш берүүчүлөр, ата энелерден интервью алган учурда ошол кишилер жакшы пикир айтыш керек да тиешелүү билим берүү мекемеси жөнүндө. И ошонун жыйынтыгы боюнча баягы ошол билим берүү мекемеси жөнүндө атайын жыйынтык чыгып тиешелүү чечимдер кабыл алынат. Албетте, биз эгерде эч кандай шарт түз бербей туруп бул нерселерди баштаганыбызда анда коомчулукта түшүнбөстүк пайда болот эле да. Мисалы үчүн биз мондай шарт жок болсо кантип сапатты камсыздайбыз дегендей. Ошон үчүн бул сапат менен бирге жанагылар менен бирге жалпы баардыгын комплексине алып баралы деген чоң максат болуп атат. Ошол жердеги жанагы дагы бир белгилеп кетүүчү нерсе бул колдон келишинче азыркы мына жаңы ушул өкмөттүн талабына ылайык бири бири менен болгон байланышты ошол эле отчет жазуу дээрлик көпчүлүгүн биз онлайн атайын жанагы маалымат системасынын жардамында мектептер өзүнүн жөнүндө өздүк отчетторун дагы онлайн жиберип эксперттер менен ошол мектептин ортосундагы контакты дагы колдон келишинче азайта турган механизмди жасап атабыз. Даже ошол эксперттер дагы онлайн кирип кайсы бир отчетту текшерип өздөрү анализин жасап чыгып кете берет.
Демек окуучунун анан студенттин эң негизги билим деңгээли анан кийин адистик даярдыгы анан көз карашы э
турмушка болгон көз карашы баардыгы жалпы комплексный каралат анан ошол ортодо баягы процесс жүрүп атпайбы бул өтө чоң ресурсту талап кылуучу иш чара болуп атат да мисалы үчүн ошол 2500 мектепке чейин ушул процесстин баардыгын ошого баягы каражат кетирген чыгымдарды минималдаштыруу үчүн толук биз ар бир алыс жакындагы мектептерге баягы эксперттер чыгып келбеш үчүн ошол ордунда отуруп байланышып жасап анан негизги бир компонент катары ошол тестирлөө болот билим берүү жанагы срез знаний деп коебуз вот ошол дагы эң негизги компонент болот ар бир мектеп ошол текшерүүдөн өткөндөн кийин анан эксперттик комиссия жалпылап туруп анан министрликтин коллегиясына алып чыгып ар бир мектеп жөнүндө чечимдер кабыл алынат да ал эми жогорку окуу жайлар жөнүндө бул уже мына күчүнө кирген баардык жогорку окуу жайдагы ар бир программа ушул көз карандысыз гана аккредитациядан өтөт ошол мамлекет эмес көз карандысыз аккредитациядан өткөн окуу жайлар бүгүнкү күндө ошо биздин Кыргызстанда регистрация болгон атайын мындай көз карандысыз агентстволорго өздөрүнүн буйрутмаларын берип өтүш керек. Бул дагы ошол жанагы эле сапаттык критерий менен байланышкан.
Албетте эгер ушул аракеттериңер ишке аша турган болсо билим берүү тармагында кандайдыр бир сапаттык деңгээлге өсүү аракети болот окшойт. Биз ушундай үмүт пайда болду. Кеңешбек мырза, жогоруда айтылгандай ушул билим берүү министрлик билим берүүнү башкаруунун маалыматтык системасын ишке киргизүү аракетин көрүп жатыптыр да. Эгер бул система ишке киргизилсе билим берүү тармагын бирдиктүү башкаруу, сапатына көзөмөл жүргүзүү жана коррупциялык көрүнүштөрдү жоюуга жол ачылат деп азыр эле Кудайберди мырза айтпадыбы? Буга чейин деле мындай тармакты реформалоо боюнча бир топ программалар бар болчу, аракеттер болгон, бирок натыйжасын көрүнгөн эмес да. Ушул жагдайдан алганда ушул таза коом программасынын алкагында жасала турган акыркы аракетке ишенсек болобу? Сиз кандай эксперт катары кандай өйдөсүз?
Биринчиден азыркы бул жерде Кудайберген мырза айтып аткан демилге таза коом программасынын ичине кире турган болсо бир кандайдыр бир ишеним алып келгендей болуп атат да. Бирок ошол эле учурда экинчи дагы бир жагы бар, бул мектеп жогорку окуу жайларынын ичинде бүгүнкү күнгө чейин киргизилип иштеп жаткан алгылыктуу көп жактар жүрүп атат. Ал жагынан оңоюраак кетет деп ойлойм да. Бирок мектептерге келген мезгилде ал жердеги инфраструктура, мугалимдердин ошого мектеп администрациясынын даярдыгы канчалык деңгээлде ушул мүдөгө аша турган болот деген бир мындай
бүдөмүк
ойдо айткым келет. Анан кийин үчүнчү жагынан жана коррупция деген нерсени айтып кеттиңиз. Ошол жагынан бир практикалык эле бир мисал келтиргим келет да. Убагында биз короо комитетинде алып чыгып талкуулап мынал бала бакчалардын кириш боюнча ошону электрондук кезек күтүү боюнча киргизсек кандай болот эле, ушул жок болуп кетпейби эле деп киргизгенбиз да. Бирок бүгүнкү күндөгү жанагы жыйынтыгын карай турган болсок, баякыдай эле электрондук система кантип кирип атат, ачыктык барбы, тактык барбы, кантип эле ошол күнү мисалы үчүн ачып кала турган болсо электрондук кезекти саат 23:00 ачса 23:05 кайра ошол тизме бекип калып атат да. Кайсы жактар менен эмне болуп атат, аны канчалык деңгээлде бул ачыктыкты алып келет, ушул жагынан бир бүдөмүк болушу мүмкүн. Мүмкүн ал жагынан дагы Кудайберген мырза эми жеткиликтүү адис, ал жагын дагы ойлонуп көрсөңүздөр керек.
Мен тактап койгум келип атат, ошол буга чейин чындыгында электрондук кезекке туруу боюнча баягы командалар болгон. Мисалы үчүн аткаргыла ушинтке эле дегенде баягы ар бир балдар бакчасыбы же бир районго өзү бир кичинекей программаларды түзүп анан ошол жерге келип жазылгыла, катталгыла деп анан кээ бир учурда жогоруда белгиленгендей ушундай формалдуулукка жол берилип калган болушу мүмкүн да. Вот электрондук кезегиңер барбы? Бар деген сыяктуу. А бүгүнкү күндө биз сунуш кылып аткан программа бул мындай улуттук деңгээлде, бүт республикалык деңгээлде өзүнчө бир сайт платформа катары болот да. Ал жерге эч ким сырттан кирбейт. Жана жогоруда сизге берилип кеткендей ушул каалаган жерден кирип ар бир кыймыл ошол жерден көрүнүп турат.
Өзгөртүлбөйт, башка кишилер өзгөртө албайт.
Эч ким даже ушул балдар бакчасы же району дагы бул жерде аралашпайт да. Себеби биз биринчиден эң негизги көйгөй ал жерде эмне болгон? Кезекке туруу үчүн ошол балдар бакчасындагы канча бала бүгүнкү күндө тарбияланып атат деген маалымат керек да. Эгерде балдар бакчасы ал жерде орун болсо деле жок деп койсо, анда кезек уже кезектин мындай бир маселеси жок болуп кетет эле да. Бүгүнкү күндө ошол балдар бакчасындагы ар толук маалыматты биз жанагы маалымат системасына киргиздик да. Бул актуалдуу гана маалыматтарды алат, эч ким эч жака жылдыра албайт.
Рахмат. Урматтуу каарман, сиз Азаттыктын арай көз шырай талкуусун угуп жатасыз. Биз бүгүн билим берүүдөгү бирдиктүү маалымат системасы өсүүгө жол ачабы деген суроого жооп издеп жатабыз. Талкууга билим берүү жана илим министринин орун басары Кудайберди Кожобеков, билим берүү боюнча эл аралык эксперт Кеңешбек Сайназаров катышып жатат. Азыр саат Бишкекте 8:49 өтөт. Ушул саатка карата кабарларын учкай мазмунун эсиңиздерге салып коеюн. Бишкек шаардык соту бийликти күч менен басып алууга аракеттенген деп айыпталган элдик парламент уюмунун 4 мүчөсүнүн доо арызын карайт. Евробиримдик Венесуэлага курал жарак ташууга чектөө киргизди. Кыргыз өкмөтү кумтөрдүн иши менен таанышат. Түркия менен Орусия Сириядагы абалды жөнгө салуу боюнча кызматташат. Бул кабарлардын учкай мазмуну болду. Биз талкуубузду уланталы. Кеңешбек мырза, билим берүү министрлигинде билим берүүнүн сапатын жана информациялык технологияны баалоо боюнча улуттук борбор түзүлүп жатыптыр да. Анын алдында ар түрдүү деңгээлдеги билимдин сапатын баалоо методологиясын иштеп чыгуу милдети алдыга коюлду. Мындай ыкма башка өлкөлөрдө барбы? Анан Кыргызстанда бул борборду натыйжалуу иштеп кетиш үчүн кандай аракет, кандай механизмдерди киргизүү зарыл?
Рахмат. Мындай алгылыктуу жакшы демилгени биз колдоо көрсөтүшүбүз керек деп ойлойм. Себеби бүгүнкү күндө мына мен билген боюнча ушул чөлкөмдүн ичинде, Борбор Азия чөлкөмдүн ичинде мындай нерсени аракет кылып, бирок мынчалык деңгээлге жеткенге жете элек деп айтмакмын да башка мамлекеттердин ичиндечи. Бирок аракеттер көп. Дагы бир ишендире турган жагы бүгүнкү күндөгү ошол билим берүү жана илим министрлигиндеги адистердин чогулгандыгы деп айтмакчымын да. Себеби баардыгы дасыккан, мисалы үчүн азыр жаныбызда отурган Кудайберген мырзаны мен көптөн бери эле билем. Ушул киши убагында Ош мамлекеттик университетинде ушул электрондук башкаруу системасын киргизгендердин бирөөсү болчу да. Азыр Гүлмира Каримованын жетекчилиги астында ушул нерсе ишке ашабы деген үмүт бар. Бирок ошол эле мезгилде жанагы мен айткандай инфраструктуралык мындай муктаждыктар канчалык деңгээлде чечилген, өзгөчө бул мектептердин деңгээлине алып келген мезгилде. Экинчиси бул ошол тиешелүү макул министрликте түзүлдү ошондой бөлүм. Бирок ошол эле жумушту ишке ашыра турган мектептин администрациясы да. Мектептин администрациясы канчалык деңгээлде даярдыктан өткөн? Даяр. Анан ошол нерсени системалуу түрдө дайыма ишке алып барат деген менде дагы эле бүдөмүк ой бар. Бирок ал боюнча дагы Кудайберген мырзалар ойлонсо керек деп ойлойм.
Министр Гүлмира Каримовна айтты, мектептердин бир 50% ушул информациялык технология менен жабдылып калды деп, туурабы Кудайберген мырза?
Бүгүнкү күндө 60%ге жакын болуп калды окшойт. Жалпы мындай маселе кеңеш агай туура белгилеп атат да, баягы даярбы даяр эмеспи деген маселе боюнча бүгүн биз атайын ошол бир жылдык планды бекиттик. Бул жерде өзүнчө компонент катары ушул ар бир райондон бирден баягы негизги кишилерди окутуп чыгуу. Биз ал жерде ошол жаңы сапаттын критерийлерин, кандай критерийлери бар, кандай ар бир критерий боюнча кантип отчет жазылыш керек, ушуга чейин түшүндүрүү иштери жүргүзүлөт. Ошол эле учурда ошол отчетторду жанагы информациялык системага кантип киргизет. Бул биздин программа өтө ийкемдүү. Азыр жөнөкөй ар бир мындай өтө ылдам эмес интернет болгон жерде дагы киргизип маалыматтарын кошсо болот да. Ошон үчүн мектептер жагынан караганда ошол эң даяр мектептерди биринчи мынал жылдын аяктарынан баштап коюп, калгандарын даярдап жылдын аягына чейин өткөрүү пландалууда. Бул жерде сөзсүз ошол баягындай мектептерди баарып эле бирдикесин кемчилдигин аныктоо эмес, биз баягы эксперттерди тандоодо ошол барып бул эми аккредитациянын дагы негизги максаты ушул да, жанагы барып үйрөтүп алардын кемчилдиктерин ачып берип, ар бир мектеп, ар бир жогорку окуу жай өзүнүн жанагы артыкчылыктарын анан кемчилдиктерин өзү байкап, байкабагандарын сырттан бирөөлөр айтып, анан ошону жоюунун механизмдерин иштеп чыгып, жакынкы аралыктын ичинде ошол өзүбүздүн кемчилдикти өзүбүз жоюу максатында. Эгерде өтө ошого бир кош көңүл болгон мектептер, вуздар боло турган болсо, ал жерде атайын жободо бекитилген ар биринин ошо жетекчилерине чейин чечимдерди кабыл алуу жөнүндө. Ошон үчүн инфраструктура маселесинде дагы биз, мен ойлоп атам, коркпошубуз керек да. Бул эми жаңы демилге болуп атат. Бул албетте каражат менен көп нерсе байланышкан. Себеби кээ бир мамлекеттерден биз бул тажрыйбаны алганда ошол өтө чоң ресурстарды колдонушат экен. Бирок биз баягы финансылык тартыштыкка байланыштуу мындай колдон келишинче чыгымды азайтып, жанагы анан ошол эле коррупция менен байланышкан бир комиссияларды барып ар бир мектептин алдында жүргүзбөстөн жанагы аралыктан туруп иштөө механизмдерин
ал жакшы аракеттер экен. Кудайберди мырза, мында билим берүүнү өзгөчө ишкерлик экени баарыбызга белгилүү. Чет өлкөдө деле ошондой. Мындай ишкерлик мурдагы президент Аскар Акаев жаштар бекер көчө таптап жүргөнчөктү дипломдуу болсун деген саясатты айткандан кийин эле аябай жогорку окуу жайлар көбөйүп, 4-5 дипломдуу адистер азыр адистеп айта албайбыз деп, 4-5 диплому бар, бирок интеллекти менен адистик даярдыгы жок адамдар, аябай жаштардын бир катмар пайда болбодубу? Азыр деле атуулук, бирок берген билими тайыз жогорку окуу жайлар көп. Демек сапатты баалоо критерийин өзгөртүү керек го деген ой пайда болуп жатат да. Аккредитациялоо боюнча улуттук кеңеш ушул жагында кандай багытын өзгөртөт?
Рахмат. Бул кесиптик билим берүү боюнча сиз айткан сөздөр өтө көп болуп келген. Бул анализдеп көргөнүбүздө бул дагы жанагы эле жогоруда мен белгилеп кеткен нерсе менен байланышкан болуп атат да. Ошол билим берүү ишмердүүлүгүн жүргүзүү үчүн министрлик тарабынан ошол ар бир жогорку окуу жайга ар бир адистик программа үчүн баягы лицензия анан мамлекеттик аттестациядан өтүп жүрүшкөн да. Бирөөсү баягы ошол окууну жүргүзүп кабыл алуу үчүн болсо, ал эми аттестация ошол мамлекеттик экзамен алып диплом бергенге укук берүүчү иш чара болгон. Биздин ошол экинчи бөлүгүбүздө бир аз кемчилик болгон деп ойлойм. Ошол жердеги талап кылынган критерийлер жанагы бир эл аралык стандарттын деңгээлинде эмес, баягы өзүбүзгө ылайыкташып түзүп алган сыяктуу болуп калган дагы. И ошол процесс бир топ жолу кайталангандан кийин биз жанагындай моменттерге анча мынча келип калган болуп атабыз да. Албетте бул маселе ошол көп жылдык талкуудан кийин ошол жакын арада биз өткөн жылы ошол жаңы кадам, бул өтө чоң саясий кадам болуп эсептелет. Мамлекет баягы өзү лицензия берип, анан кийин билим берүүнүн сапатын дагы өзү текшербөөсүн үчүн атайын көз карандысыз эмес агентстволорго мүмкүнчүлүк берилди да. Бул деген ошол чет өлкөдө баардык өнүккөн өлкөлөрдө ошондой тажрыйба болгондуктан, ошол биз бирөө окутса билим берүү көзөмөлдөгөн орган эмес, сапатын башка көз карандысыз органдар текшерип, ошолор жыйынтык чыгарат. Экинчиден ошол биринчи жолу ошол өкмөттүн деңгээлинде атайын жети стандарт бекитилди. Бүт кандай билим берүү мекемеси болбосун ошол жети стандартка туура келиш керек. Ал эми ал стандарттар эл аралык ошол ACG деп коет, мына европалык стандарттан алынган критерийлер да. Бул дүйнөнүн кайсыл точкасында болбосун баардыгы ошол билим берүүнүн сапатын камсыздоо үчүн бирдей тартип менен иштеш керек. Бул мынул акыркы жолу биздин жогорку окуу жайлар 16 жылы мамлекеттик аттестациядан өткөн. Мына быйылкы окуу жылда, кийинки окуу жылдардан баштап уже баардыгы ар бир программасын ошол көз карандысыз аккредитациядан өткөрөт. Экинчи, биз жакында эле бир жакшы талкуу кылдык ошол жогорку окуу жайлардын жана жогорку окуу жайда иштеген профессордук окутуучулук курамдын рейтинги жөнүндө. Бүгүнкү күндө ошол биздин менен иштешип аткан аккредитациялык агенттиктер ошол программаны гана аккредитациялабастан ошол ар бир программаны жогорку окуу жайларда окулуп аткан рейтингин чыгаруудагы тажрыйбасы бар. Биз ошол жакын арада бунун бир жакшы жери окутулуп аткан ар бир адистик жөнүндө рейтинг чыгып атат да. Бизде өзүңүздөр билесиздер, мисалы бир эле адистик бир топ университеттерде даярдалып атпайбы? Анан биз анын тигини жабыш керек, муну жабыш керек деп жасабастан, азыр биз экинчи этап катары ушул кимиси көз каранды аккредитациядан өтсө, экинчиден ошол
даярдаган адистердин сапаты.
Сапатын биз жанагы рейтинг агентстволорунун жардамында ошол көз карандысыз күч менен ошол ар бир адистикти Кыргызстан боюнча мисалы тизип рейтингин чыгаруу, ошол эле учурда мугалимдердин рейтингин чыгара турган болсок, өздөн өзү баягындай табигый жол менен иргелип калат деп ойлоп атабыз.
Кеңешбек мырза, убактыбыз аз калды. Министрликтин ушундай аракеттени билим берүүнү ишкерликке айланткан тармак өкүлдөрү тоскоолдук кылышпайбы? Кандай натыйжага ээ болуш үчүн кандай чукул аракеттерге барыш керек деген ойдосуз?
Менин оюм боюнча мындай демилгени колдойт деп ойлойм. Бирок ошол эле учурда ишендирүүчү негизги мен айтып кеткен жанагы 4-5 негизги болгон орчундуу жерлерин айтпадымбы? Эгерде ошол жагынан демилгенин ичине камтылган механизмдер кире турган болсо колдоого татырлык деп айтмакмын да. Бул жерде бир гана ишендире турган нерсе жанагы таза коом деген программанын ичинде кирип калгандыгы, анан экинчиси ушул нерсе реформалардын баардыгы келип калат, бирок ошол туруктуураак болуп бир 5-6 жылдык.
Демек жыйынтыктап айтканда, бул жаңы кадамдарды ишке ашыруу үчүн, натыйжага ээ болуш үчүн ар бир адамдын министрликтен баштап ар бир тармактын өкүлдөрүнүн даярдыгы талап кылынат экен. Урматтуу каарман, сиз Азаттыктын арай көз чарай талкуусуна ортоктош болдуңуз. Бүгүн талкууга билим берүү жана илим министринин орун басары Кудайберди Кожобеков менен эксперт Кеңешбек Сайназаров катышты.